Velkommen til Old Trafford.dk podcast. De røde djævle har i den seneste uge overlevet et truende nederlag fra upåagtet Nottingham Forest, og vi har trukket svær ud af stenen i noget så delikat som et comeback fra 0-2 til 3-2. Vi vender i dag blikket mod søndagens kamp, hvor United forhåbentlig undgår at blive kanonføde for fremadstormende Gunners. Men inden vi skal snakke om weekendens hovedret, så var der i går aftes fodbold en svar på en appetizer, at der blev trukket lod til dette års Champions League. Her står den på dansk løvekød, Turkish Delight, og skyldes ned med en god tysk weissbier. Alt imens vi gør klar til en to-retters menu, skal der dog først vælges et nyt og spændende outfit til klubberne. Hvor der i øjeblikket er gået Black Friday i markedet, der i aften 23.59 lukker for nyt klunds til klubberne. Mit navn er Christian K. Nissen. Jeg er jeres vært i dag, og skal i samarbejde med Kim Le, Danny Østergaard og Jakob Primel Ringgaard guide jer igennem denne podcast. Værsgo og velbekomme. Velkommen til de her.
Tak.
Ja, tak skal du have.
Vi har en ny mand i studiet i dag, Danny. Ja. Jeg kunne lige tænke mig, at du lige sætter et par ord på, hvem er du, og hvornår er du blevet United-fan, og forskellige ting. Hvad du har lyst til at sige omkring dig i United?
Ja, som I kan høre, så er jeg nok københavner, og det er jo ret tydeligt, men der er United gudskelov også store derovre. Det hele startede med Danmark vandt EM i 92. Stor fest hjemme i stuen. Og så var der en høj, lyshåret skrigende mand nede i målet, som tiltrak meget af min opmærksomhed. Og det har jeg så ligesom fulgt efter, og så hævde han mig ligesom ind til United. Og så tror jeg rigtigt, det stak af, da der begyndte at komme Championship Manager-spillene i midt-slut 90'erne. Og man begyndte at spille dem og virkelig komme ind i United og holdet og lærte mere om historien. Og ja, for fed en klub det egentlig er. Og så det, jeg holdt ved lige siden.
Fedt. Så har vi også dig med, Jakob. Arsenal-fan, vi skal jo spille mod jer her på søndag 17.30. Velkommen til. Det er ja, jo anden gang i streg, jeg har dig med. Er du glad for at være tilbage?
Jamen, jeg er så glad for at få genvalg. Jeg har simpelthen siden sidst, jeg simpelthen bare gået og ventet på, at du vil skrive til mig. Så jeg er glad for at være tilbage.
Du sagde, da du kom i dag, at du var rigtig, rigtig glad for, at hele din indbakke havde været fyldt med alle de fanbrev, du har modtaget fra Arsenal-fans, som der åbenbart lytter til den her podcast.
Jamen, altså, jeg kan jo ikke gå på gaden længere, uden at blive stoppet. Folk vil have billeder og autografer, så det er fedt.
Ej, det er klasse. Så vil dig med, Kim, igen. Yes. Også for anden gang. Yes. Genvalg også.
Jo, tak.
Også her. Og det er ikke, fordi vi ikke har lyst til at have Rasmus med, men det giver ikke mening at have en Liverpool-fan med, når vi først skal møde dem om noget tid. Så han har brokket sig til mig, at han ikke skulle være med i dag, men det er jo sådan, det er. Vi kan ikke have en Liverpool-fan med mere end en gang i streg, hvis ikke det giver mening. Så vi holder til det. Kim, velkommen tilbage.
Jo, tak.
Hvordan har livet været siden vi optog sidst?
Er der jamen altså, man kan sige, jeg har jo været på barsel, så jeg har fulgt rigtig meget med i medierne og Twitter og alle de her rygter nu er. Jeg startede på mandag, så det er også fint nok. Der er også transfer deadline, den er også slut der, så jeg kan næsten slappe lidt af med at læse alle de her rygter her på Twitter. Men ja, der er sket meget siden sidst, også siden vi optog i forhold til, hvem der er kommet ind osv. Så det kommer til at være spændende på, hvad der sker her i dag.
Ja, og nu nævner du det selv, at det er jo transfer deadline dag, og det er også noget, vi helt sikkert kommer ind på i dag. Men først og fremmest, så kunne jeg godt lige tænke mig at snakke lidt om i lørdags, hvor begge klubber spillede, både Arsenal og United, og United fik 3 point, og Arsenal kun et enkelt desværre. Men Danny, kan du ikke lige prøve at guide mig igennem, hvordan synes du kampen med søndags var? Eller lørdags, undskyld, beklager.
Jeg havde sat mig ned i sofaen foran fjernsynet, lige nogle pistagenødder fremme, og tænkte, det bliver en fed kamp. Det bliver en fed kamp. Så kampen var lige startet. Jeg kan smutte lige på toilettet, så kommer jeg tilbage. Står den 1-0. Jeg tænkte, det er kraftedeme løgn. Så det kan ikke blive værre. Så lige ud og tage et glas vand. Kommer tilbage. Står den 2-0. Så jeg er gået glip af begge målene. Men okay, et lort til start, for at sige det mildt. men jeg kunne så til gengæld fornemme, at i hvert fald resten af første halvleg, der synes jeg fandme, at vi dominerede. Vi fik desværre ikke lige rettet den op allerede der, men Det var sgu dejligt at se, og hvis man så bare kunne spille sådan uden at være bagud 2-0, kunne det jo være super lækkert. Og så, mere så anden halvleg. Der, jeg synes, det var en fantastisk detalje af Eriksen, den måde, han lige fik ved på den der ind med, jeg ved ikke, hvad der hælen måske, eller et eller andet.
Sådan, tror jeg. Ja, sådan klassisk, det var striker goal, ikke?
Jo, præcis. Som Højlund forhåbentlig laver en masse af. Og derudover så har jeg intet imod lige at slutte af på et måske halvbilligt straffe, så længe de giver de der point. Jeg så kontakt, om det så var nok, det synes dommeren jo heldigvis også.
Ja, det er også en diskussion, vi har haft her i husstanden et par gange, men Kim, kan du komme med dine beretninger om kampen? Hvad synes du om den?
Puh, det var en kamp med følelserne ude på tøjet. Jeg sad med min datter på mit skød, og efter det stod tonen, tænkte bare, det er bare løgn, jeg bandede, og min kone sagde, husk det, hvad med at bande, og så videre. Jeg var rasende på, at det her forsvar her, det sejlede fuldstændig. Jeg vil sige, i forhold til første mål med hvad hedder han, Aaron Wan-Bissaka, han mistimer fuldstændig det her hovedstødsduel her, hvor han egentlig skubber op, som han egentlig ikke burde. Han burde egentlig være lidt mere nede på midtbanen sammen med Anthony Rashford, som så satte den her løbeduel. Så tror jeg, man lidt undervurderer, hvor hurtigt, hvor hurtigt han egentlig er. 1-0 bum, og så ved 2-0 mål, det er jo sådan et freak-mål, hvor han bare smadrer den ind, rammer tilfældigvis Bolli lige i hovedet, og så går den bare ind, som faktisk er et godt hovedstød. Og jeg tænker bare, hvad sker der? Men fedt at se den her kampgejst, og fedt at se, at de egentlig kæmper sig tilbage til kampen. Lidt ligesom du siger, Danny, at de spillede faktisk godt. Altså man kan også godt se i forhold til de her expected goals her, at de mål, vi lavede, vi havde en expected goals på 2,62, så målet skulle nok komme, og vi spillede godt. Om vi fik lidt dommerhjælp, jeg er ikke dommerkyndig, men jeg så også kontakt, og han giver muligheden for at dømme det. Så om der er nogen, der siger, at han divede, det synes jeg ikke, han gjorde. Han blev kantet ved hans lår, hvis man ser det. Men ja, en frustrerende kamp, en fed kamp, følelserne ude på tøjet, det var det virkelig.
Danny, er det sæsonens bedste kamp indtil videre? Altså er det den bedste kamp, vi har spillet? Jeg ved godt, vi er bagud efter 5 minutter med 2 mål, men det er jo også reelt set det eneste, de har, og det er 2 uheldige mål. Er det den bedste kamp, vi har spillet i sæsonen indtil videre?
Ja, altså hvis du ikke tager preseason med, så er det jo nok. Og så kan man sige, at det er de bedste 90 minutter, vi har spillet, hvis du lige skal have de første 5 fra. Så det er det nok, fordi det har vist noget kampgejst i forhold til at kæmpe sig tilbage, og det vi var kendt for, det er snart lang tid siden, men det vi var kendt for med hele tiden at kunne komme tilbage, selvom man var ikke nervøs, selvom man var bagud, og der var spillet en time. Fordi man ved, at man kan, og hvis man bare kunne få noget mere af det, også i kampe, hvor man ikke er bagud, så kunne det jo være skønt at gentage det på søndag.
Så skal vi lige vende mod London. I spillede jo mod Fulham, og er også forholdsvis hurtigt bagefter, Jakob, hvilket jo... Også som United-fans, vi kan vel altid godt lide, når Arsenal smider point, og det endte jo med at gøre. Kan du prøve lige lynhurtigt at guide os igennem, hvordan jeres kamp var?
Jeg tror egentlig, det var meget den samme kamp som United. Nu har jeg ikke selv set United-kampen, fordi jeg så naturligvis Arsenal. Men det, der sker, det er, at Arteta han eksperimenterer meget lige nu. Han spiller Thomas Partey som højreback, og det er egentlig det, der ender med at koste det første mål, fordi spillerne de står i de forkerte positioner. Så de kommer bagud efter... et minut. Jeg tror faktisk, det er inden for det første minut, de kommer bagud. Og det bærer resten af kampen jo egentlig præg af, fordi så skal de jagte. Men de spiller faktisk en fin nok kamp derfra. Jeg ser også, de genererer 3 expected goals. Så det er jo, altså, og de ender også med at komme tilbage, ligesom United. De kommer foran 2-1. Og Fulham får rødt kort, så de spiller 11 mod 10. Og skal egentlig bare køre den hjem, og så falder de fuldstændig i søvn på et hjørnespark. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at Palinha han sparker den ind på et hjørnespark. Det er skidt. Men ellers så spiller de en fin kamp. Det er 2 fejl, der koster målene. Og det har egentlig været en tendens, at på hjemmebane, de falder i søvn i forsvaret nogle gange. Og hvis du skal vinde det engelske mesterskab mod så stærkt City-holdet, så kan du ikke tabe point hjemme mod Fulham.
Og det er også ambition?
Ja, det skal det være. City er favoritter, men det skal være ambitionen. Det skal det.
Jamen, lad os lukke sidste uges kampe, og lad os begynde at kigge en lille smule fremad. Vi skal blandt andet snakke om transfers. Som jeg nævnte der i introen, så er vi jo på transfer deadline dag, og den lukker i aften, og der er masser af forskellige medier, man kan Man kan følge med på blandt andet oldtrafford.dk, hvor der højst sandsynligt kommer til at være et par spillertilgang, der blandt andet lige blevet offentliggjort en her til formiddag. Er der en af jer, Danny eller Kim, der lige kan...
Ja, jeg kan godt... hvad hedder den? Balindir? Eller hvordan man nu siger det på... Ja,
jeg tror du ret. Eller Altay Balindir, eller sådan noget.
Det er omkring. Fra Fenerbahce. Jeg aner intet om ham. Men jeg går ud fra, han er god nok til at være andenmålmand. Og jeg tænker måske også, hvis han uden jeg ved det, har været førstmålmand i Fenerbahce, så måske også meget godt i og med, at der har været nogle rygter om noget African Cup of Nations for vores normale etter jo. Og det ved jeg ikke lige, hvad det ender med, men så er det måske meget rart at have en, der er plus reservemålmand. Ja, ligesom der havde Romeo. Ja. Ja, lidt mere proven, så vi ikke ender med at smide en 19-årig eller en 38-årig i målet.
Det koster lidt. Kim, du er jo stor kondisør, når det kommer til tyrkisk fodbold, ved jeg. Kender du mere til ham, eller?
Altså, jeg vil sige, det jeg kender til ham, det er det, vi har set på Twitter. Også med alle de her analytikere, der går ind og analyserer ham. Sådan noget, der kan jeg rigtig godt lide at nørde ned i. Og den type målmand, han er en spillende målmand. Lidt ligesom Onana. Altså, han er ikke lige så god. Han er ikke lige så god sådan shopstopping. Men han er den her spillende målmand. Og det er ikke... Det giver super god mening at fortsætte med den stil her, fordi det går ikke, at du kører med en Onana, hvor forsvaret er vant til, at de spiller ud, og så har du en målmand, hvis vi tager eksempel som De Gea, en der ikke spiller ud. Så det giver super god mening at have samme type, så man kan fortsætte den her stil. Og om så laver de her redninger på stregen, det ved jeg ikke, hvor god han er, men pointen med her, det er, at vi kan fortsætte samme stil, og det synes jeg er vigtigt.
Kender du noget til ham, Jakob? Altay Bayindia?
Eller? Jeg aner ikke, hvem det er.
Nej.
Det er 5 minutter siden, jeg hørte om ham,
okay. Da
jeg kom ind ad døren her. Men altså, de skal da have en anden målmand, så det er da fint nok at hente et eller andet.
Vi har jo solgt Dean Henderson til et ende med at blive Crystal Palace, tror jeg. Der var lidt forskellige rygter omkring ham. Vi får omkring 20 millioner pund. Hvad siger I til det salg? Det er jo umiddelbart vores største salg i vinduet, så vidt jeg husker. I hvert fald en af de største. Hvad siger I til det salg?
Det er jo ikke godt, at det er det største salg, men jeg synes, 20 millioner er fint, for altså, hvornår har han sidst spillet?
Ja.
Og vi er enige om, at han viste på et tidspunkt meget niveau, og der var mange, der snakkede om, at er det den nye etter, når De Gea alligevel smutter? Fordi han gjorde det sgu godt. Var det Nottingham Forest, han var udlejet i en sæson, hvor han virkelig...
Sheffield United også.
Sheffield United, ja, sorry.
Udlejet til, ja.
Men hvor han virkelig bare han spillede sindssygt godt. Men 20 millioner, det synes jeg er en fin pris, så er vi væk fra ham, eller væk med ham, og kan komme videre.
Det er også en spiller, der tidligere har været sådan meget åbenmundet, har ytret hans sådan lidt, hvad siger man, kritik omkring klubben. Så han er også en af de her Jesse Lingard, Pogba-typer, som heller kan lide at snakke i medierne, end at snakke internt. Tror jeg, det er vigtigt, at vi får sådan en mand skibet afsted, så han ikke skaber problemer i omklædningsrummet?
Helt klart. Altså man kan sige, efter han blev skiftet væk, skiftet til Forest på lån, hvor han kom ind og lavede det interview omkring hele behandlingen om ham, at han blev lovet første kampe for Ole Gunnar, og så ikke får den alligevel. Man skal også bare huske, det var under coronasæsonen, hvor han får corona. Det her kommer tilbage og spiller fremragende. Han bliver fuldstændig spillet ud af banen der, så han kunne ikke komme tilbage. Jeg synes, det er fint, man sælger ham, men jeg synes faktisk, prisen er for lav. Altså vi taler om en engelsk målmand her, igen, engelsk målmand, så homegrown. Vi får 19 millioner for ham. Altså, City, de har lige solgt James Trafford til 19 millioner også. En spiller, som kun har fået 2 ligekampe. For hvad er det Fulham, eller hvad fanden han skiftet til? Er det Burnley?
Ja, Burnley, ja.
Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men jeg tror også, det handler om her, at vi skal skifte afsted, fordi han har den løn, som han har. Så på baggrund af det, synes jeg er fint, at vi har fået ham væk.
Og Jakob, vi har jo været kendt for de seneste par år at have nogle af de her lidt åbenbundede typer, Aubameyang og Granit Xhaka til dels også. I er jo også ved at have ryddet ud i de her typer, som ytrer sig kritisk over for både klubben og for manageren. Hvad har det givet jer at få ryddet op i truppen? Altså, I er jo der, hvor vi godt kunne tænke os at være.
Altså, de er ikke færdige med at rydde op. De har stadigvæk nogle spillere, der skal væk. Men som du siger, hvis du går 3-4 år tilbage, så er det en useriøs klub. Altså det var som om, det handlede mere om for spillerne at have det sjovt, end det handlede om at vinde. Og det synes jeg egentlig, de har gjort godt, at få den type væk. Altså dengang, der var Aubameyang og Lacazette, det var de 2 bedste spillere, så derfor der tænkte man, selvfølgelig skal de blive, selvfølgelig skal de være her. Men de gjorde bare, at mentaliteten i klubben, den ikke var god nok. Det har de fået ryddet op i, og det synes jeg helt sikkert, altså det har jo ændret fra, at vi ikke kunne komme i top 4, til vi lige pludselig er med i snakken om at vende med til skabet, så det har gjort en kæmpe forskel, helt sikkert.
Og der har jo også været de her sammenligninger mellem Artetas måde at gøre det på, og Ten Hag's måde at gøre det på, de her lidt hårdhændede håndteringer af spillerne, Maguire lignende, kan køres lidt til den måde, Özil blev skibet afsted på dengang, ikke? Hvad siger du til det, Danny? Altså, det er måden, man gør det på. Han er jo ungdomsakademispiller, han har været i klubben det meste af sit liv, og ham skipper vi bare afsted, ham tror vi ikke på, og giver ham egentlig ikke nogen chance. Hvad er din holdning til den her måde at gøre det på?
Jeg synes jo, det er en fin holdning. Min holdning er, at det er en fin måde at gøre det på. Man kan ikke, når du har så stor en klub som Manchester United, eller som Arsenal, eller de andre topklubber, så har du sindssygt mange spillere igennem. Selvfølgelig har du så utrolig få, der rent faktisk når igennem til førsteholdet. Men du, altså, man er nødt til at være lidt kold og tænke på fremtiden, når man, hvis man bliver nostalgisk og tænker, jamen, han er en af vores, og holder fast i det, og spiller med en spiller, der er under niveau, eller på en anden måde ikke passer ind, så vinder du ikke. Altså, du, som topklub er du nødt til at, ja, det grimme ord, være en købeklub lidt. Du er nødt til at have et par stykker, du selv har lavet. Resten skal du ud og skaffe andre steder, og stjæle fra de mindre klubber. Sådan tror jeg bare, det fungerer i topfodbold. Vi kan ikke bare beholde folk, fordi vi kan lide dem, desværre.
Er du enig i det, Kim?
Jeg er meget enig. Altså, igen, vi er et tophold. Vi skal have den her ruthlessness. Fordi det går ikke, at man tænker, at man kommer til United's Akademi, og man så bare laller den til første hold. Sådan er det ikke. Når du er et tophold, og du er god nok, så er det altså bare ud. Så jeg er meget enig i, med forhold til, hvad Danny siger.
Og I har jo selv også skibet en ung angriber afsted den seneste uge, Florian Balogun, som jo også er, så vidt jeg har antaget, Arsenal ungdomsakademispiller, ikke?
Yes.
Og brændte jo den franske liga af. Hvorfor skulle han ikke være en del af det her Arsenal-projekt?
Jamen, der er ikke plads til ham. Der er simpelthen ikke plads til ham. Han er god, men han er ikke Premier League-proven. Så det tror jeg, at det var noget af det, de vægtede i den situation. Og ham fik de faktisk en god pris for. For jeg har lidt på samme måde med Arsenals strategi, når de sælger. Den er heller ikke... Altså City og Chelsea, de er kanoner til det. Men Arsenal, de har også altid været slemme til at sælge for billigt, synes jeg. Og jeg tror faktisk... Jeg er rimelig sikker på, at Balogun, han var faktisk deres rekordsalg, og det var sådan noget 35-40, tror jeg.
Ja, millioner pund. Ja, jeg tror også, det var det, jeg hørte, ja.
Så det siger jo også meget, at det er deres dyreste salg, ikke? Men det var godt salg, synes jeg. Han er glad for at komme af med, selvom han er. Han havde en god sæson i sidste sæson i hvert fald. Helt sikkert.
Så skal vi jo vende blikket mod, at der er også flere positioner, som PT er op for grabs i Manchester United, og der er nogle rygter og nogle forskellige ting. Senest er Sergio Reguilón, mit gamle spanske ordforråd her, prøver lige at kompensere lidt for den udtale. Men er jo en spiller, der er blevet... Here we go with Fabrizio Romano i går aftes. Er det en, I forventer, kommer ind og kan bidrage med noget som helst? Nu er han jo fra Arsenals rivaler, Tottenham, har jo egentlig gjort det okay under Mourinho. Under Conte har han jo været den foretrukne, men er det ikke længere, og derfor bliver han også udlejet. Hvad siger I til den her kommende handel, som ser ud til at blive til noget?
Ja, jeg må indrømme, jeg er lidt ambivalent ved den, fordi vi er lige i en position med alle vores venstrebakker er ude nærmest. Eller i hvert fald de to vigtigste. Og så har vi en... Ja, var det ikke sidste kamp mod, hvor det var Dalot, der så lå derovre? Og det er selvfølgelig også en fin C-løsning. Men den er svær, så hvis vi kan få ham der, Reguilón, på et lån, og så læste jeg også, at det var et lån, der kunne opsiges til januar. Hvilket jo gør det fint, fordi alt efter, hvornår de er ude... De seneste, jeg har læst, var det 10 uger til Shaw, med Daily Mail som kilden, men stadigvæk... Og så tror jeg, det var nogle uger på Malaysia. Så jeg tror, vi har brug for en. Det er bare ærgerligt, at vi køber andres affald på en eller anden måde. At, altså, hvis du ikke er god nok til Tottenham... Han har ikke spillet nogen kampe i den her sæson. Og hvis du ikke er god nok til Tottenham, så medmindre du måske lige hedder Harry Kane, så er du ikke dygtig nok til United.
Han har spillet samlet set 52 kampe for Tottenham. Jeg søgte lige op her over... de seneste tre sæsoner, to og en halv sæson, og har blandt andet også været udlånt til Atletico Madrid, hvor han fik 11 kampe. Men er jo lidt en, Et navn, der har gået igen i topklubberne, altså det hedder Real Madrid, det hedder Sevilla, det hedder Tottenham, det hedder Atletico Madrid. Kim, er det ikke nogle adresser, der burde være imponerende nok til også at kunne spille for Manchester United?
Jo, så han har jo sin fodbolddannelse i Real Madrid, hvilket egentlig er meget godt. Og jeg tror også sådan, i fodboldmanager, der har sådan også kigget på, om den her vej i Real Madrid, tænker, at det her det er et spændende køb. Han har været rygtet til United før, hvor det var valget, det var enten ham eller Alex Telles. Og valget blev så Alex Telles, hvor jeg så tænkte, okay. Så Alex Telles var jo vanvittig i den portugisiske liga med alle hans sine assist og så videre. Og jeg så, at han så kom til Spurs. Jeg er meget ambivalent omkring den her, lidt som Danny, fordi jeg har tvivl om, hvad han egentlig kan bidrage med. Helt ærligt, så tror jeg faktisk hellere, at jeg vil spille en Delo i den venstre bak, som en indvendig bak. Og jeg tror, det er, fordi jeg har nok indsigt i, hvor god Reguilón egentlig er. Men den her signing her, det er en nødvendighed. Altså, jeg håbede faktisk lidt på Cucurella, fordi den spiller, han var under Brighton, der var han jo vanvittig. Altså, Pep ville også gerne have ham. De gad give prisen. Så jeg håbede faktisk på Cucurella, men på grund af den økonomi, United har, jamen, så var det ikke realistisk. De vil have for mange penge i forhold til det her. Reguilón her, det er gratis, som Danny siger, vi kan afbryde handlen til januar. Vi skal så betale hans fulde løn på 1,2 millioner om ugen. Men det er en nødvendighed. Så ja, jeg er spændt på det. Jeg håber, han kan bidrage med noget godt.
Og hvad siger I til... du nævner Cucurella, men han er jo også Reguilón. Der er jo også en Álvaro Fernández, som har vist sig godt frem under preseason, og Old Trafford DK-skribent Asbjørn skrives med i en gruppe en gang imellem, og har været meget utilfreds med, at han ikke har fået chancen. Han er jo en af vores egne, hvis man kan sige det, eller kommer i hvert fald fra ungdomsrækkerne. Hvorfor har vi ikke givet ham en chance? Hvorfor får han ikke chancen? Hvad er jeres take på det?
Det er vel, at han er ikke god nok endnu. Han skal have mere tid sammen med de bedste. Vi gjorde det for en del år siden med Brandon Williams, hvor vi også var lidt tynde på den side, og var nødt til at få en ind, og så brugte man ham, og han, in my opinion, synes jeg, klarede det rigtig, rigtig godt. Men chancen for, at det sker igen, den er lille. Altså, så vil jeg næsten hellere smide Lindeløfter ud, eller sådan noget. Han har også spillet højre bak før.
Så. Der er jo lige Sandro Martinez, skal jo også spille en venstre bak, men så tager man jo ham ud af midterforsvaret, hvor man så også mangler Varane pt. Men
hvis Martinez skal løbe om kap med nogen derude, og så ned en glidende takling, så får han rødt kort i hver kamp.
Jakob, det her, det er Sergio Reguilón, det er jo en rival til jer, Tottenham-spiller. Så du har vel et eller andet forhold til ham, eller er han fuldstændig ligegyldig for dig? Eller hvordan vurderer du den her transfer?
Altså, han er ikke god nok til United. Altså, det er selvfølgelig det er en super uheldig situation, de er kommet i, med at deres to foretrukne er skadet. Så det er også en svær situation, men altså på søndag, der er det altså Bukayo Saka, der spiller højre midt. Og hvis det er over for Reguilón, så de skal finde på et eller andet så. Fordi det bliver ikke en nem opgave. Jeg vil faktisk sige, altså, jeg håber ikke, at Lisandro Martinez spiller venstreback på søndag, fordi jeg tror, altså, han kunne godt. Svært at det ikke sagt op, men det er ham, der kan klare det bedst, tror jeg. Ellers er de ude sådan noget med den her to mand, der skal ud og stå der fast. Så det bliver svært. Jeg tror ikke, altså Reguilón, han er ikke god nok. Som du siger, Danny, altså han kan ikke komme på holdet i Tottenham, så han er ikke god nok til United. Det er min holdning.
Jeg tror heller ikke, han starter ind. Altså man kan sige, han kommer fra en skade, da han blev udlejet til Atletico. Du sagde, næsten var det 11 kampe, han fik?
Ja, sidst som for Atletico Madrid, ja. Eller i hvert fald det sidste halvår.
Jeg så faktisk også en statistik omkring, han er faktisk sådan lidt injury-prone spiller. Så jeg har lidt svært at forstå den her, men igen, det var den her nødvendighed. Altså, jeg kunne egentlig godt lide Alvarez.
Alvaro Fernández?
Ja, Fernández, undskyld. Han viste egentlig gode takter under preseason, men jeg tror også lidt det her med, at Ten Hag stoler ikke helt på ham endnu til at spille Premier League. Altså, det er en ungdomsspiller. Jeg vil så sige, at Ten Hag er jo kendt for at give ungdommen tid, især i Ajax. Så det undrer mig lidt, at han ikke får en større rolle, men man har også blokeret, at han bliver udlejet. Så måske får han nogle roller i forhold til noget engelsk ligekop, eller måske noget FA mod mindre hold. Men ja, det er sgu ikke noget, der får mig til at komme op på stolen. Altså. Men det, igen, det er nødvendighed.
Nu snakker du lige om Álvaro Fernández her. Du siger det her med, at han er ung og uprøvet, og Han er jo faktisk næsten samme alder som Rasmus Højlund, som vi nu lægger al vores lid til, skal score al vores mål. Så på den måde er det jo, altså, er det fordi, at han har spillet for få kampe, altså førsteholdskampe, eller er det alderen? Altså, hvordan ser du, hvor er det, at det trykker på skoen for dig og siger, at han er for uprøvet eller for ung?
Det er klart, at det er i forhold til førsteholdskampe. Altså, vil han udleje sidste år eller sådan noget? Jeg er faktisk lidt i tvivl om, at jeg mener, at han blev udlejet sidste år. Men jeg savner lidt flere førsteholdskampe i forhold til sammenligning med Højlund. Altså, han er jo også han er spiller på landsholdet. Han har fået flere førsteholdskampe fra Atalanta. Så der er bare forskel der.
Udlejet til Preston og fik 39 kampe. Og jeg mener faktisk også, at han blev kåret til årets spiller i Preston. Kan jeg ikke lige huske det præcis, men jeg mener, at han fik en eller anden pris der omkring. Så det var problemet med venstrebakken, hvor Shaw jo ude i 10 års tid. Vi har jo også et problem på midtbanen, men først så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, om der er noget i Arsenal, vi som lyttere skal være opmærksom på her på Transfer Deadline Day. Er der noget på trapperne, eller er den lukket?
Meget begrænset. Altså, ellers så skal der være noget, der sådan lige har gemt godt væk. Der har været lidt rygter med Eric Garcia fra Barcelona, men det er så også bare på en låneaftale, hvis det er. Fordi vi har også været uheldige med nyindkøbet Timber. Så synd. Altså, han så ud til at være en klassespiller, og nu er han ude indtil marts-april. Så der mangler også noget bredde i forsvaret. Så det er også en eller anden låneaftale, de skriver ind, hvis det er. Og der har været snak om Garcia. Ellers ikke noget stort. Det er mere salg. Jeg kan stå Rob Holding. Han er tæt på Crystal Palace. Det er fremragende nyhed. Så dejligt. Skønt. Og så er der også noget Nicolas Pepe, vores rekordindkøb, der er ikke lige fungeret. Han er rygtet til Fenerbahce eller sådan noget. Så det er sådan nogle små... Selv Nuno Tavares, han er udlejet til Nottingham Forest, så altså det mest den vej, det går.
Mest udgangen.
Yes.
Så er det jo the main man, som siden Højlund skiftet har været rygtet til United, Sofian Amrabat, som jo er det næste på tapetet, der også lyder til at kunne gå igennem i dag, på også en låneaftale. Vi er jo i problemer rent financial fair play-mæssigt, fordi vi ikke har fået skibet... Scott McTominay er afsted, han er så på vej afsted, så vidt jeg er orienteret mod Fulham, ikke? Og Maguire, altså alle de her beløb, som skulle have været regnet ind i vores transferbudget, er ikke kommet, og derfor så har vi ikke haft mulighed for at lægge et bud endnu. Så det virker til, at det bliver en lejeaftale med en købsoption. Hvordan er I orienteret omkring den her transfer, Kim?
Altså, hvad jeg læste i forhold til, hvad Ornstein og Fabricio, de udtalte, så er det er on the right track. Altså, de forhandler med ham nu her, og Manu, han skrev også i går aftes, at der er en ny runde med forhandlinger. De er ved at finde en løsning, og begge parter er optimistiske omkring, at det kommer til at ske. Vi skal have ham her. Altså, vi mangler en defensiv midtbanespiller. Vi har kun Casemiro der. Kuba Manu, han er skadet, så vi skal have ham ind. Så jeg håber virkelig på, at man får ham købt ind. Det, der så undrer mig lidt, det er, at han har kun et år tilbage af sin kontrakt. Hvis det er for ham udlejet, så kan United i princippet pre-sign ham til januar. Men jeg hører også, at der er sådan en et års forlængelse af kontrakten, de kan aktivere. Så jeg håber på, at man får lavet en lejeaftale, og så med en købsoption. Hvis vi køber ham permanent nu, det kunne være fedt. For jeg tænker sådan lidt, hvor pengene ind fra Dino. Altså, 19 millioner. Jeg ved godt, vi har lige købt en målmand, han kostede ikke 9 millioner. Han kostede 4,3 millioner pund. Så vi har jo nogle penge. Og betyder det så også, at der kommer flere spil ind. Så det er sådan, det er lidt sjovt, den her handel her.
Og så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dit take på Sofian Amrabat, Danny. Altså, igen, kender du noget til ham? Hvad er din holdning til, at det er ham, der bliver vores erstatningsspiller for Casemiro, når han ikke er klar? Eller eventuelt kunne gå ind i en tremandsmæt med et bane med både Casemiro og ham og Bruno i de store kampe? Er der også snak om?
Jeg synes tit, vi ender i den situation, hvor vi får... Altså, han virker dygtig, den smule, man sådan lige har kunne google og YouTube sig til. Men det er som om, at vi altid er der, hvor det... Nu er vi nødt til det, i stedet for at tage fra øverste hylde. Ligesom da vi fik Casemiro helt uventet, som jeg husker det i hvert fald. Men så Amrabat, så er det sådan lidt... Jo, så køber vi en ikke en B-spiller, men A-spiller i hvert fald igen. Og, nu er vi der ligesom i venstrebakken. Nu er vi nærmest nødt til at tage, hvad vi kan få, føler jeg. Men dermed jeg kunne forestille mig, at han har måske noget mere af det der lidt mere temperament end den typiske engelske spiller, som er det, jeg synes, man kunne se stor forskel, da Martinez kom ind på holdet. At der kommer lidt mere hissighed og lidt mere vilje, som måske ja, englænder og skandinaver, vi er måske lidt for kedelige. Og der kan han måske bringe noget hissighed ind, som vi kan bruge. Så jeg tror, hvis han har den rigtige attitude, og så selvfølgelig som backup, så tror jeg, det kunne være okay.
Der er også et andet rygte, hvad hedder det, Pierre-Emil Højbjerg har jo været diskuteret på det sidste. Jakob, jeg ved ikke, hvor meget du kender til Sofian Amrabat. Du har selvfølgelig set VM og set ham spille der. Og så er der Pierre-Emil, som du også kender til, både fra det danske landshold og Tottenham. Jakob, hvis du skulle vælge en af de her to spillere med United i tankerne, altså til fordel for United, hvem synes du så, vi skulle vælge?
Der er jo ingen af de to, der går ind på holdet, og så tænker man, okay, nu er det helt nyt United-hold, vi ser. Men jeg tror, hvis jeg var United, så vil jeg gå efter Amrabat, fordi jeg synes Pierre-Emil, han ser tung ud for tiden. Og igen, han kommer heller ikke på Tottenham så længere. Og det, jeg har set til Amrabat, det var så til VM. Der var han god. Der var han jo fremragende. Der er en video, hvor han chaser Mbappe ned. Altså, det er jo, det vil alle hold jo gerne have. Ja. Men jeg ved ikke, hvor god han er på bolden og sådan noget. Det har jeg nok ikke styr på.
Ved du det? Har du
jeg meget kendt ham? Jeg har nørdet ham rigtig, rigtig meget. Fordi jeg ser, at det her det er virkelig et problem, vi har. Altså, Amrabat er en ball-carry midtbanespiller, og er mega god presresistens. Altså, han er god til at drive bolden frem, og så er han også rigtig god til at lave de her dybe afleveringer. Og som du siger, Jacob, han er sådan en, der chaser ned. Altså, man kalder ham lidt for sådan en running down midfielder, fordi der er flere klip, hvor der man ser ham i Fiorentina, han bare, hvor måske bakken lige står for at skubbe ham højt op, og så stormer han bare ned og rammer eller nakker angriberne eller kantspillerne, han er. Altså ham her, han er sådan en pitbull på den her midtbanespiller. Og jeg tror, det er fedt at få den her raseri ind på den her midtbane her. Og sådan ser jeg sådan statistikmæssigt med ham, han er rigtig god. Altså imponerende, som sagt, med at drive bolden frem. Han er en god bolderobrer. Og også, at han er god til afleveringer. Og Ten Hag, han siger, at vi har brug for mere kontrol på den her midtbane her. Man kan så sige, at Eriksen kan også godt give kontrol, men Amrabat kan gøre det på en helt anden måde, fordi han er mere en bolderobrer, og det er Eriksen ikke rigtigt. Så jeg er virkelig fortaler for Amrabat.
Men det er jo ikke en spiller med et særligt stort CV. Utrecht, Feyenoord, Klub Brygge, et lån til Hellas Verona, og så en tur til Fiorentina, er jo hollænder, født og opvokset i Holland, men man har jo valgt at repræsentere Marokko. Er det ikke for langt væk fra, altså nu, Danny, du siger selv, at vi skal hente spillere fra toppen, vi skal hente spillere, der skal kunne gå ind i startopstillingen, eller i hvert fald er A-plus-spillere, så går vi ind og henter en, der største på drift indtil videre har vel været en semifinal til VM, som er imponerende, ikke? Men jo ellers ikke sådan klubmæssigt har præsteret noget vanvittigt og vildt. Altså, er det ikke lidt modstridende, eller hvad er argumentet der, synes du?
Jo, men det er jo det, hvor man er. Altså, hvis vi kunne hente lige, hvem vi ville, så havde det jo nok ikke været ham. Men det er som om, at alle andre klubber er enige om, at hvis United kommer, skal vi lige trække den lidt og fordoble prisen. Og så gør det bare noget ved de muligheder, vi har. Og så kan det her jo godt med Amrabat vise sig at være den bedst mulige løsning i det her scenarie. Jeg vil så sige, i forhold til Højbjerg, så ved jeg godt, lige det sidste stykke tid har det ikke været. Men hvis du tager 2 år siden, som selvfølgelig også kan være lang tid, der var han altså på turneringshold til EM og spillede fremragende. Jeg var inde og se alle 3 kampe inde i parken. Han styrer fuldstændig den der midtbane og kæmper og laver de der løb, hvis bakken lige svigter. Altså, han kæmper virkelig. Og han har noget af den der ærgerrighed. Man kan godt se, at han ikke er så dansk, som de andre landsholdsspillere måske. Fordi han, jeg ved ikke, hvor hans forældre er fra, men det er alle mulige steder, som ikke er Danmark.
Hans far var vist fransk mand.
Ja, ja, men det, jeg tror bare, det giver noget. Det har givet en anden mentalitet for ham i forhold til de fleste andre på det danske landshold. Så ham ville jeg måske på lige fod med Amrabat også have været fint med at have fået ind. De slår mig lidt, hvad jeg hører for dig, Kim, som samme typer, som måske nogle små detaljer, og Måske lidt Amrabat, der måske har mere gang i den lige nu, men lidt samme typer. Og så, så er det også bare altid fedt at have danskere på holdet, fordi man jo er farvet.
Så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige diskuterede de her afgange, som er på tapetet. Nu kunne jeg ikke lige se, jeg tror det er dig, Danny, der har en McTominay-trøje på. Ja. Han ser ud til umiddelbart at skulle vende mod Fulham og mod London, og så videre i karrieren. Synes du, det er det rigtige valg af både United og Scott McTominay, at han skal videre i karrieren?
Nu sagde jeg jo tidligere, at man skulle være hård, og ikke det der med, hvis man har følelser i klemme. Der vil jeg gerne lige gøre en undtagelse med McTominay. Han er fandme en dejlig dreng. Jeg kan godt lide ham, fordi han er sådan, han kæmper fandme altid. Desværre han var ikke lige så dygtig, selvom han altid kæmper. Og det er lidt det, der mangler. Så på en eller anden måde vil jeg sindssygt gerne beholde ham som tredje valg, når der bare lige skal kæmpes de sidste 10 minutter af en kamp, fordi det gør han fandme. Men ellers kan jeg også sagtens forstå, mest for hans skyld, at han vil videre og på et hold, som Fulham eller de lavere hold i Premier League, tror jeg godt, han kan være startende spiller og komme ind og så få sig en karriere. En god karriere der med masser af spilletid. Men det gør lidt ondt. Det vil jeg indrømme.
Det er også, jeg har for nyligt genlæst Alex Ferguson's bog, hvor han blandt andet snakker om Phil Neville. Lidt det samme, som at Phil Neville egentlig havde niveauet til at spille for United, eller i hvert fald kunne til del spille for United, men at Ferguson synes også, det var på tide, at nu skulle han videre for også at kunne opnå fast spilletid i sin karriere, for det ville han ikke få i United. Er det det samme, du ser med Scott McTominay?
Ja, egentlig. Altså, han kommer ikke derop. Han vil være tredje, fjerde valgagtigt nærmest til at komme ind på midtbanen, men nærmest bare med dem, vi har nu. Og det er jo synd og skam. Og så meget af det selvfølgelig også timing, hvad der lige sker i udviklingen. Fordi nu hvis du går tilbage til Neville der, han var også lidt uheldig at komme op og egentlig være dygtig, men så har du Dennis Irwin på holdet, og så får du lige Patrice Evra også. Altså, så det fandme også svært, hvor hans bror havde det betydeligt nemmere, fordi der var Paul Parker, som så ligesom alligevel lige var i slutningen og skulle til at holde op med at spille bold, og så kom Gary lige ind og kunne negle den plads. Så jeg tror meget, det er også tilfældigheder. Men nu er McTominay bare i en situation, hvor han har egentlig fået masser af spilletid, måske ikke lige de sidste par sæsoner, men for henholdsvis 3-4-5 år siden, har han fået masser af spilletid og masser af bevis, at han kæmper, men også bare bevis, at han er ikke starter. Det er ikke ham, du sætter ind i en kamp, du skal vinde, eller en kamp, du skal dominere, eller en kamp, du skal køre defensivt hjem. Det er ikke ham, du bruger. Du bruger ham i slutminutterne, og der er det også bare... Det er lidt det mest synd for ham, at han ikke kommer et sted hen, hvor han kan være starter og kan vise attituden, som han jo har i 90 minutter.
Scott McTominay, Jakob, hvad siger du til ham?
Altså i mine øjne, der kunne lige så godt beholde ham, som I kunne købe Højbjerg eller Amrabat, for jeg synes faktisk, han er god. Han spiller også godt for det skotske landshold. Han scorer mål.
Ja, er han ikke næsten topscorer i samme Højlund?
Ja, der kan du bare se.
EM-kvalen.
Men jeg tror også, han har begyndt at spille midtbane. Han havde mange år, hvor han spillede forsvar i det skotske landshold. Så jeg ved ikke, om han er blevet rykket frem, og det så gør noget. Men det er selvfølgelig også nemmere at skinne på det skotske landshold end på Manchester United.
Jeg har jo omtalt ham som den skotske Pogba over de seneste par sæsoner, fordi jeg synes jo, at selvom at niveauet ikke er teknisk det samme, men på en eller anden måde samme spiltype med noget moral og noget arbejdsraseri. Så jeg er også selv personligt ærgerligt over det. Hvad siger du, Kim? Er du også træt af det, eller synes du, det er på tide også?
Altså, jeg kan rigtig godt lide McTominay. McTominator. Altså, jeg tror faktisk, det var Mourinho, han lavede en pris for McTominay. Den skulle kåre til vores spillere og så videre i United, så lavede det en ny pris, som McTominay fik. Jeg ved ikke, om det er sådan fighter-pokalen, eller hvad det var, men jeg tror, han er sådan en type, som alle træner vil elske, fordi han giver sig 120% til hver eneste træningssession. Og han er også god til at blive skiftet ind, for han kan lave noget kaos på den midtbane, men det er også på tide, han skal videre, fordi jeg tror, altså han kunne være guldværd på sådan et Fulham-hold, eller West Ham, som også var interesseret i ham. Altså, han har været god til at være sådan et midthold, hvor han kan få fast spilletid hver eneste gang. Det fortjener han virkelig. Fordi han har jo kæmpet sig til, til at blive hvad han er. Så jeg synes virkelig, han fortjener at komme videre. Og vi skal kun sælge ham, hvis det er, vi får en god pris. Og vi skal sælge ham, hvis det er, at et salg af ham kan gøre, at vi kan få en spiller ind, som passer bedre til Ten Hag's måde at spille på, så skal vi også gøre det. Men min bekymring er bare, at vi sælger for billigt til Fulham.
Så kunne jeg godt lige her til slut tænke os, nu er vinduet jo ikke lukket endnu, men der er ikke mange timer tilbage, at vi lige laver en vurdering. Jakob, kan du gennemgå Arsenals vindue lige lynhurtigt? Vi har gjort det her tidligere i podcasten, hvor du også har været med, men hvor du så også giver det en karakter. Jeg kunne godt tænke dig, at du giver karakteren enten af vinduet af klasse, godkendt, middel eller dumpet.
Sidste gang jeg var her, der var jeg helt overkørt. Det var et fantastisk vindue. Men så den timberskade, det gør bare, at lige pludselig, der er vi tynde i forsvaret igen. Og der har de ikke formået at hente en erstatning endnu. Så det trækker ned, at de henter Declan Rice. Det er jo, jeg vågner tit om natten og tænker, det skete virkelig. Altså, hvad sker der? Det er helt oppe at køre over. Og så Harvard, han er ikke kommet i gang. Ham talte jeg godt om sidste gang. Det tager tid, tror jeg. Det tager tid med ham, fordi han skal lige finde et nyt system. Så jeg vælger stadigvæk at tro på ham. Og så skulle de også gerne have solgt nogle flere spillere. Det snakkede jeg også om sidst. De skulle gerne lige have solgt lidt flere, så jeg får ryddet op. Hvad sagde du? Var der noget over middel?
Der er, at vinduet enten er klasse, godkendt, middel eller dumpet.
Så er det godkendt.
Det er godkendt.
Ja,
det kunne godt det samme bedre. Spørgsmål vender jeg lige herover, Kim. Uniteds vindue, er det klasse, godkendt, middel eller dumpet?
Det er svært, fordi jeg synes, det her transfervindue her, det startede virkelig godt. Vi fik de her tre key signs ind, og efter det, så er det bare gået ned ad bakke. Altså det her med, jeg forventede, som jeg sagde sidst, vi skal solgte Deadwood ud, få råd til flere spillere, fordi vi har så stramt budget. Og måden, vi har solgt ud på, det synes jeg bare er langt uden middel. Altså så karakteren, det ved jeg sgu ikke engang, er det sådan noget, måske middel generelt set egentlig. Inden vinduet her, der sagde Fabrizio, United, de vil have to angriber. De vil have to midtbandspillere, en 8 og en 6'er. De vil have en forsvarsspiller. Vi har fået en midtbandspiller ind i Mount. Vi har fået en målmand ind. Vi har fået en angriber ind, men vi mangler stadigvæk noget mere. Og vi kan ikke købe mere, fordi vi ikke har flere penge. Så jeg vil kun se middel.
Danny?
Jeg tror ikke, jeg er helt andet. Men jeg tror, jeg er lige omkring godkendt. Plus, minus. Men det er, fordi du har fået den målmand, som gerne vil spille Ten Hag's måde at spille på. Så har du fået Mason Mount, som, ja, der er jo så gået Harvard til ham også. Som om han bare løber rundt ind på banen, der sker ikke rigtig noget. Men det kan jo være, at det kommer, ikke? Så har du fået Højlund, som er super fedt. Det skulle så gerne have været i kobling med en A-plus-klasse-spiller. Altså, jeg havde jo drømmen der til at starte med om, at hvis man kunne få Kane også og Højlund, og Højlund lige kunne være i lære i Kane i et par sæsoner, og måske spille lidt sammen, men ellers være i lære, det ville jo være fuldstændig fantastisk. Ja, der er bare ikke rigtig kommet mere ind end det. Og nu står vi i den situation, at jeg tror, jeg kan hive den op, altså godkendt, hvis vi lige får ham der Region ind, og eventuelt Amrabat, så man lige får lappet de huller, der nogle gange er. Altså, fordi så kan man sige, det er en lort situation, vi er i nu, i forhold til de skader og spillere, vi mangler. Men så må man jo bare prøve at løse det herfra. Så jeg tror, hvis vi lige kan få den venstreback-agtige spiller og en midtbane mere, Så vil jeg egentlig synes, det er godkendt.
Det er jo ikke slut nu, så jeg vil sige, hvis vi får Amrabat ind, så vil jeg sige, det er godkendt. Og få solgt ud.
Klasse, jamen lad os vinde Champions League-gruppespillet. Og der blev trukket lod i går aftes, og jeg har prøvet lige at finde en Champions League-lyd, som jeg kunne lægge på mine knapper, men det er ikke lige lykkedes mig at få lagt den over, så i stedet for vælger jeg at sige, The Champions! Det er jo en tilbagevendende ting for begge klubber. Der er jo, Arsenal har ikke været med i 6 sæsoner, så vidt de sagde i går aftes, og United har været væk i en enkelt sæson. Hvad siger I til Champions League-gruppespillet, der blev trukket i går? United skal jo med Galatasaray, så skal de med Bayern München, og så har vi også trukket FCK, så et lille dansk visit får vi også fra United. Danny, hvad siger du til de her grupper?
Jeg synes, hvis vi skal starte med vores egen gruppe, så synes jeg, at den er ganske udmærket. Bayern er jo klassehold, og der skal vi nok ikke forvente at få det store. I hvert fald ikke med hjem fra München. Men FCK og selv, nu er jo fra København og har mange venner, som også holder med FCK. Og jeg har allerede skrevet med mange af dem, men de er lidt store i munden. Fordi de har jo slået United før og sådan noget, siger de. I en kamp, hvor United var videre, men det er noget andet.
Det var det år, Højlund blev født, så det har været noget tid siden.
Det passer nok meget godt. Men FCK er jo et hold, vi burde slå. Og Galatasaray burde vi også slå, men nok lidt sværere end FCK, tænker jeg, uden at vide vanvittigt meget om tyrkisk fodbold. Men altså, det er en fin lodtrækning. Der kommer noget at spille. Det eneste, jeg er nervøs for, det er, at det der med, at Ten Hag også gerne, hvis han vil bruge unge spillere, eller sådan give anden rækken lidt kampe, at han kommer til at gøre det for meget mod FCK og Galatasaray, og det så kommer til at koste. Det er jeg lidt nervøs for.
Jeg sad i tirsdag aften og så Galatasaray mod Molde. Fordi jeg havde nemlig ikke bedre at give mig til. Jeg har en god kammerat, der er Galatasaray-fan, så for lige at have lidt at snakke med ham om, så satte jeg mig lige til at se kampen. Og det var jo elendig fodbold. Altså, de var jo tæt på ikke at klare den mod Molde, der jo må være at sige, at ringer holden Galatasaray, og også ringer en både FCK og United og Bayern for den sags skyld. Hvad siger du til, at det er Galatasaray, der er blevet trukket op af bolden? Man kan sige, FCK kender vi, Bayern kender vi også forholdsvis godt, så det mest ukendte er vel Galatasaray. Hvad kender du til dem, Kim?
Jamen, altså, man kan jo sige, jeg tror ikke, man skal undervurdere dem, fordi på hjemmebane, der er den heksekedel nede i det stadion der. Altså, de der tyrkiske fans, de er vanvittige. Og det tror jeg godt måske kan have en effekt på United-spillerne. De har prøvet det før at være som store scener. Men jeg tror ikke, vi skal undervurdere dem. Jeg synes, det er en fed gruppe. Jeg håber på, at vi trækker København. Altså FC København. Jeg håber også på, at vi kommer over. Jeg ved ikke, om det er muligt for at skaffe billetter. Men det er en fed gruppe, det her. Altså, vi møder det dansk hold. Vi møder Bayern. Vi får noget konkurrence. Altså, jeg har det sådan lidt, når det er Champions League, jeg vil møde de bedste. Sådan, altså, have de her fede kampe, have de her fede minder. Jeg vil sgu møde de bedste. Og hvis vi ikke kan slå dem, jamen, så fortjener vi ikke at vinde. Så bare kom med dem.
Og Jacob, hvad siger du til Uniteds gruppe? Nu skal vi også nok lige komme ind på Arsenal lige om lidt. Men hvad siger du til Uniteds gruppe?
Jamen, jeg synes, den er fed. Som Kim siger, altså når du spiller Champions League, så vil du gerne på Allianz Arena. Du vil gerne på Bernabeu. Du vil gerne på San Siro. Det er en rigtig Champions League-gruppe, de er kommet i. Og så er det også fedt, de trækker FCK. Altså, jeg havde også på, at Arsenal og FCK skulle møde, og jeg er fuldstændig all in på at skulle møde FCK. Så jeg gad gerne, det var mig, eller Arsenal, der havde trukket FCK helt sikkert. Jeg synes, det er en fed gruppe. Galatasaray er også et fedt hold. De har nogle fede spillere, og god energi på fans dernede og sådan noget. En fed gruppe.
Og så skal vi jo også lige vende Arsenals gruppe, som jo nok nærmere ligner en Europa League-gruppe, ja, end det ligner en Champions League-gruppe. Altså, der er ikke rigtig meget, der er ikke meget stjernestøv over den gruppe. Kan du lige nævne dem eller Arsenal er i gruppen med?
Jamen, de har trukket Sevilla som første seed. Altså Europa League-kongerne. Og så trækker de PSV, og de trækker Lens. Så det er jo, der er jo ikke meget guf i den gruppe. Altså, de skal nok gå videre. Ellers er det godt nok noget af en fiasko. Men de går videre, og så glæder jeg mig til at se, om de trækker i næste runde. Fordi det er ikke nogen fede kamp, det der. Det er ikke nogen kamp, du kommer til at huske i hvert fald.
Så det er 18 point og videre i gruppen?
Ja, 14-15, fordi de kommer til at spare spilleren der til sidst, når de er gået videre.
Hvad siger du til Arsenals gruppe? Har jeg ret i, når jeg siger, at det mere emmer af Europa League, end det emmer af Champions League?
Jamen, helt enig. Altså, jeg vil sige, at Sevilla, de skal nok ryge ud i Champions League, og så vinder de Europa League. Så tror jeg måske, at Eindhoven, de går videre som toer. Altså, det er sgu lidt en kedelig kamp. Det var fedt at se, som jeg sagde, de har lidt federe, altså større hold. Det er sgu en kedelig gruppe. Så de skal nok gå videre, Arsenal.
Danny?
Jamen, jeg er egentlig lidt enig. Jeg er glad for, at det ikke også der er trukket Sevilla. Dem har jeg det ikke så godt med. Af mange årsager.
Vi har aldrig vundet i både spansk hold nærmest.
Så det skulle være den eneste grund til lige at hæppe på Arsenal en gang, måske. men det er jo, synes jeg, mange af grupperne har altså en klar top 2. I hvert fald på papiret, så sker der jo altid et eller andet mærkeligt. Men det ser meget, det er meget tydeligt, hvem der sandsynligvis går videre, synes jeg. Lige ud over en gruppe. Gruppe F der, som er dødens gruppe, vil jeg kalde den. Den er fuldstændig voldsomt.
Ja, Paris, ja. Dortmund, Milan og Newcastle.
Ja.
Ja. Det er, puha, der er dynamit i, jamen, i den opskrift.
Det kunne være ligesom, ligesom 98-99 med United, med München og Barcelona, hvor nærmest alle kampe bare blev uafgjort. Og så dem, der går videre, det var bare dem, der var heldigst. Det kunne sagtens ske den også.
Og det var jo, der fandt vi jo en vinder fra et af holdene.
Ja, det var finalisterne fra gruppen der.
Ja, de mødte jo hinanden i finalen. United, ja. Der slår Bayern München i finalen, og de mødtes også i gruppespillet. Så der emmer jo lidt af det samme der. Det er jo fire topklubber. Newcastle forholdsvis ny og har ikke været i Champions League i rigtig mange år, men har jo noget spændende og er på rette spor. Jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige vender tilbage til Uniteds gruppe lynhurtigt. Altså, jeg har skrevet et spørgsmål her. Er det en gruppe, der er fed, eller er den let? Altså, hvis I forstår, hvad jeg mener. Når FCK går videre, så bliver det altid spurgt, vil I have en let gruppe og kunne gå videre i Champions League, eller vil I have en fed gruppe? Og så bliver det altid sådan lidt et blandet svar fra nogle af spillerne, der gerne vil videre, og nogle, der gerne vil møde nogle af de store. Hvordan vurderer I den her gruppe? Er den let, eller er den fed?
Den er lige midten. Altså, der er et hold, vi sandsynligvis ikke slår, og så er der to hold, vi sandsynligvis slår. Og sådan fed, fordi den har det danske islet. At man får lov til at tage ind og lige sætte løverne på plads og sige, så nu slapper I lige af. I er gode i Danmark, men nu er vi ude ved de store drenge. Ikke? Jeg tror, det bliver fedt, også bare den medieopmærksomhed, der kommer. Der er selvfølgelig rigelig medieopmærksomhed i United normalt, men det vil komme herhjemme, og vi har to danskere, og Højlunds, om ikke andet korte historik med FCK også, og der er mange ting i det, synes jeg, der gør det en udmærket gruppe. Ja.
Jamen, jeg er enig, jeg synes, det er en mega fed gruppe. Også det her med igen at møde FCK, for det kommer til at være meget det her mediedækning. Det er lidt sjovt, fordi Højlund interview på Beerplay, der er sådan en 30-minutters interview med ham, der spurgte hun, om har du tænkt på, at faktisk du kan møde dine brødre? Sådan, det har jeg slet ikke tænkt over. Altså, det er sgu da fedt at komme tilbage til FCK, og så eventuelt spille mod sine brødre. Det synes jeg bare er en fed historie. Så jeg synes, den er mega fed, den her.
Og han har jo selv sagt, Højlund, at det hele det er lidt på trods, at han er nået så langt, netop på grund af hans historik med FC København. Hvor fedt tror jeg, det er for ham at kunne få lov til, og det er to år siden, 2,5 år siden, at han forlod klubben efter en famøs kamp nede på Falster, der er blevet omtalt rigtig meget i medierne, og han har fået rigtig mange spørgsmål til, som han faktisk var træt af at svare på til sidst. Altså nu har han jo muligheden for faktisk at gøre det af med sin gamle arbejdsgiver og hans barndomsklub. Er det vel i stort set skifter til dem, da han ikke er særlig gammel, ikke?
Jeg tror, han vil virkelig brænde banen af. Altså, han har en mega fed mentalitet. Han har også ros meget for den mentalitet, han har. Så jeg tror virkelig, han vil vise over FCK, prøv at se, hvor dygtig er nu. Så det bliver fedt.
Egentlig, man kunne se det. Jeg var inde og se den første landskamp, han fik der. Når han scorer, hvor meget det betyder for ham, og hans mentalitet med at kunne lave hele Jon Dahl-teknikken med at være det rigtige sted hver gang. Og så kan du bare lige smide fysik ind over også. Og hans mentalitet, at han tør at tage til United. Og så vidt jeg kunne se, nummer 17 er taget, så nummer 11 er ledigt. Om han tør at tage det også. Altså,
det tror jeg for.
Ja, det tror jeg nemlig også.
Ja, tror han for.
Og det kunne være så fedt, og så bare lige gå ind på søndag mod Arsenal og sige, nå Rashford, du hvor mange skoede du? Jeg tager lige en mere. Det kunne være så sindssygt.
Det var fedt. Jakob, hvad siger du til det? Altså, det er jo, Højlund er jo, det er jo et stort navn herhjemme. Det skal det være, når man spiller i Manchester United og dansker, så er man et stort navn. Hvad siger du til den her duel, Højlund mod FCK?
Altså, man kan godt høre, at det er en United-podcast, vi kommer på i hvert fald. Er du så færdig? Men som sagt før, det er nogle fede historier. Og den der FCK-United-historie, Højlund-FCK, det er også en fed historie. Og så snakker I om, at om det er en nem eller svær gruppe eller sådan noget. Altså FCK har kun tabt i Parken, Champions League en gang, og det var mod Real Madrid, tror jeg. Så det er ikke en nem gruppe for United, det her. Altså, hvis de lige får sådan et par uger gjort resultater, så er de ikke engang sikre på at gå videre. Jeg tror, de går videre. Men den er ikke sikker. Og så tror jeg, altså Højlund, han elsker, at de har trukket FCK. Han elsker det, tror jeg. Og jeg tror også FCK, de bliver glade til, at han kommer hjem nu. Så skal Vafro lige vise, hvordan man spiller forsvarsspil. Det kommer op i 2x90. Så det er fedt. Altså, jeg synes, det er super. Det er super godt.
Jeg synes, det fede ved det her med at have den her svære gruppe, det er, at du hele sæsonen bliver holdt delen simpelthen. Altså det her med, at du ikke har en turnering foruden ligakoppen, at du har en turnering, hvor du hele tiden skal være skarp og være på duberne. Fordi hvis det er, at man møder, som I gør med Arsenal, så er det sådan lidt en sovepude, at man tænker, at her forventer vi at vinde. Men det kan sgu være, at man taber, fordi man er så måske lidt arrogant til ens tilgang, at det er walkover. Så jeg synes, det er fedt, de her hold her, hvor det er, men man skal være på duberne.
Og Arsenals gruppe, ja, som du siger, er lidt en kan være en sovepude, men der er jo også fine navne, altså nummer to fra den franske liga i Lens, der er Sevilla, der vandt Europa League, men som heller ikke er startet særlig godt, men de vandt jo stadig Europa League, og det europæiske hold, ikke, og PSV, der altså har noget spændende gående for sig lige for tiden, og slår Rangers ud, som også er et forholdsvis stort europæisk hold. Men er du sikker på, at de går videre som etter?
Altså, du kan aldrig være sikker. Altså, det kan du ikke. Men de der, som du siger, Lens og PSV, de har solgt nogle af deres bedste spillere fra sidste år. Altså, du kan ikke få en nemmere gruppe i Champions League. Det kan du simpelthen ikke. Så det... Hvis du gerne vil have en nem gruppe, så er det en gavelodtrækning i hvert fald. Det vil jeg sige.
Og Kim, du snakker om det her med billetter og informationer omkring, hvordan man gør det. Det kan I også finde inde på oldtrafford.dk. Vi har lavet en guide til både, hvordan du kan skaffe billetter til... hjemmekampen på Old Trafford, men også i parken. Der er en guide med datoer, og hvordan du gør, og hvordan du kan finde billetterne. Så hop derind, hvis der er noget, I er i tvivl om. Og så, det er også en artikel, der gerne skulle blive opdateret. Så når der kommer nye spørgsmål eller nye informationer, så bliver det også lagt derind med det samme. Så hop derind og find de informationer. Og med det, så synes jeg, vi skal vende blikket mod søndagens topopgør. Og nu siger jeg topopgør. Det er jo lidt både og. Altså, de ligger jo i toppen, men man er jo to hold, som ikke rigtig er kommet i gang på samme måde i den her sæson. Jeg kan godt lige tænke mig at høre dig, Jakob. Kan du lige prøve at gennemgå de første tre kampe for Arsenal i den her sæson indtil videre? Altså, hvordan er Arsenals form?
Altså, det er jo en sløj start. Det er sløj. De skulle have haft 9 point. Men det der... Det er ikke den stærkeste startopstilling, de er kommet ud med, fordi at Arteta han eksperimenterer. Det han gerne vil have, det er, at det ikke er de samme 11, der spiller hver gang, så de bliver mere uforudsigelige. Så derfor har han valgt at gøre det her med Thomas Partey til at starte som højreback, og så når de spiller angreb, trækker ind på midtbanen. Og det har så blandt andet gjort, at Gabriel han sidder på bænken, fordi han kan ikke spille den her venstre centerback, når at det er højrebacken, der trækker ind, fordi så skal han spille venstreback i angreb. Og det har gjort, at de ikke rigtig lige er kommet ud af starthullerne, fordi det er et nyt system, som de prøver på. Lidt en sløj start, men jeg synes, det er okay, fordi at som Arsenal-fan, der lærte du sidste år, du vinder ikke mesterskabet i de første kampe. Det er de sidste 10 kampe, hvor det virkelig skal hives point ind. Så det skal nok komme. Det er gode spil igen.
Hvad siger I til Arsenal, de her? Danny, vil du starte med at sætte knyt på ord på deres sæson indtil videre, eller i hvert fald... Så vidt du er orienteret?
Jamen, de er vel cirka samme sted, hvor United også er, føler jeg lidt. En sæsonstart, der måske har været lidt skuffende. Jeg vil sige, United havde man måske regnet med måske 1 point mere, så havde man måske været tilfreds, hvis man havde hævet nu og gjort mod Tottenham. Men ellers sådan lidt skuffende, og det er lidt ærgerligt. Men Arsenal er jo stadig et sindssygt godt hold, som man jo rigtig gerne vil slå. Det viste de jo også sidste sæson. I hvert fald de første 9 måneder af sæsonen der. Og så, ja, så gik de jo lidt ned der. Men i forhold til på søndag, jeg tror, jeg er meget bange for det, som du har påpeget tidligere med Saka ude på jeres højre kant. At hvem har vi? Altså selv Luke Shaw, som på sin gode dag er, in my opinion, verdens bedste venstreback, ville have svært ved at dække Saka op, fordi han er pissehurtig og dygtig. Og så, jeg ved ikke lige, hvordan vi griber den her. Det er den, jeg er mest bekymret for. Fordi det andet, der tror jeg sgu, der er det meget jævnt, mand mod mand og så videre. Og der bliver det nogle individuelle små fejltrin, der kommer til at afgøre kampen, tror jeg. Men jeg tror, meget af det bliver om Saka får brudt igennem, eller om United får fundet en måde at stoppe ham på. Jeg tror, den kommer til at ligge utrolig meget derude, kampen. Og udvikling i dem.
Ja, Kim, hvad siger du til Arsenal indtil videre?
Jeg vil sige, som Daniel siger, altså begge mandskaber har startet rigtig dårligt ud. Arsenal spillede en god første kamp, tror jeg det var. Så spillede de sådan lidt, sgu mere skrøbeligt mod Crystal Palace, vandt 0-1. Og så var jeg lidt overrasket over, at de tabte mod Fulham. Jeg var også faktisk på Arsenal, så jeg var lidt rigtig træt af, at de spillede uafgjort der. Så det er to mandskaber, hvor det er, at træneren Arteta eksperimenterer, og Ten Hag, der kommer med et nyt system, og vi mangler vores vante venstre bak. Jeg er bekymret for Saka. Jeg synes, han er fantastisk. Altså, han er nok en af de bedste højre kanter i Premier League. Altså, ham skal vi virkelig dække op. Jeg husker kampen, hvor det var, han kørte rundt med vores forsvar. Så var det skruet to mål i den kamp. Jeg ved ikke, om det var den seneste kamp egentlig, men jeg er bange for Saka. Virkelig bange for ham. Så der skal være noget tomands opdækning på ham. Jeg tror så til gengæld, fordi at i begge mandskaber er sådan ikke helt 100% organiseret nu. Jeg tror, det bliver enten en smal Arsenal-sejr eller en 2-2. Jeg tror, det bliver en rigtig god kamp, det der.
Og resultaterne skal vi helt sikkert nok komme tilbage til. Jeg skal selvfølgelig have et bud for jer alle sammen på kampens resultat på et tidspunkt, men lad os lige dvæle lidt ved, at I alle sammen synes, at Saka er the ones to watch, eller i hvert fald de to United-fans. Er det også ham, der skal være main man for jer, eller ser du styrkerne være et andet sted, Jacob?
Altså, Saka, han er altid ones to watch. Altid. Han er en af de bedste spillere i verden. Han har et vanvittigt lavt bundniveau, og hans topniveau, det er stjernehøjt. Og så når at United har den situation på venstrebakken, som de har, så lugter det bare af, at der kommer til at være problemer derovre. Det kan selvfølgelig, måske løser det, jeg tror det ikke, fordi han er svært at gå op i forvejen. Så det er helt sikkert en af nøglepunkterne i den kamp.
Er der andre spillere, som du synes, der skal være holdes med mere øje med, eller spillere, som skal præstere godt for, at I kan få et resultat?
Jamen, altså Arsenal har et hold nu, hvor at der er mange gode individuelle spillere. Du har også Ødegaard, du har Martinelli, Ressusa tilbage, Nketiah, han er begyndt at spille super godt lige pludselig. Så der er mange spillere. Declan Rice spiller altid godt. Han er kommet ind på holdet, og det virker, som han har spillet der i 3 år. Så det er faktisk det forsvaret, der virkelig, virkelig skal være tilbage. Jeg håber inderligt, at Gabriel han spiller igen. Og så Zinchenko også tilbage fra skadet sidste år på Emirates mod United, spiller han fuldstændig vanvittigt. Og faktisk ham, der skabt 3-2-målet, de scorede til allersidst. Så det er forsvaret, der sådan virkelig, virkelig skal være tilbage på søndag.
Og hvis vi så skal vende blikket om og sige, hvad skal fungere godt for United, for vi kan få et resultat med. Kim, du nævner det her med, at et uafgjort er det, du tænker. Er det et uafgjort resultat på søndag, vil det være godkendt, eller skal vi have 3 point?
Så vi skal jo altid gå efter 3 point. Men i forhold til den form, vi er i, så vil jeg gerne sælge kampen for en uafgjort. Det vil jeg gerne. Men det skal så siges, at vi kommer måske nok til at have et andet udtryk nu, når vi kommer til at have en rigtig nier. Nu kan jeg rigtig godt lide at nørde ned i tal kvæg mit arbejde, men rent statistisk mæssigt, så er United faktisk det hold sammen med Brighton, der har de højeste aspect goals. Vi er det hold, som der skaber de fleste chancer. Så en spillende Bruno Fernandes sammen med en Rashford kan virkelig også gå ind på Arsenals forsvar. Altså, det er sådan lidt en fugl en fisk, den her kamp her. Enten så er det uafgjort, eller så vinder vi, eller så vinder Arsenal. Så den er svær at forudsige. Selvom bookmakerne de nok vurderer Arsenal til at være kæmpe favorit her. Men jeg tror på, at Højlund skal nok komme ind, håber jeg. Der rygter om, at han er klar. Og hvis han kommer ind og kan skabe noget kaos der, og vi har det udtryk med, at vi faktisk har en nier, og i forhold til vores expected goals, der mangler vi bare den her nier til at brække den ind. Hvor han, måske det der med, at han kom ind, der var det gået. Måske det, der gør, at sådan en kaosbold, han bare skruer. Det er måske det, der skal til. Det bliver en svær kamp mod Arsenal. Jeg vil gerne sælge den for en kryds, men jeg håber selvfølgelig på 3 point.
Danny?
Jo, lidt det Kim siger, men også det, at vi skal have Bruno til at vinde kampen mod Declan Rice, som jo sikkert vil være rende i hælene på ham konstant. Og det bliver også svært. Altså, der skal løbes meget. Så jeg tror næsten, det vigtigste ved den kamp, det er, hvis Højlund kommer ind som nier. Ikke så meget på grund af Højlund, men fordi så kommer Rashford ud på den venstre kant.
Nemlig.
I stedet for, at han skal løbe det op, hvor han også er dygtig. Det er ikke det, men han er bare mega dygtig ude på venstrekanten. Og så er det vi skal bruge til at ødelægge det lidt. Og så kan han lave det der Jon Dahl-tricket med kaosbold, og så er han bare en eller anden årsag, står bare altid det rigtige sted og kan lige prikke den ind. Og alle mål tæller, om de er grimme eller flotte jo. Men ja, jeg, Jeg tror ikke, jeg vil være tilfreds med uafgjort. Jeg synes, vi skal have nogle ambitioner, som gør, at vi skal kunne slå Arsenal. Så lige med den arbejder bare med vores venstre kant, der er handicappet. Men det skal vi stadig, så må vi puske Casemiro på ham, eller sådan noget, lave en hård takling, eller et eller andet, så han bliver bange, eller sådan noget.
Jamen, klasse. Jeg synes, det er fedt. Fede betragtninger, I har. Sidste kamp, vi spillede mod hinanden, det var jo Premierates, den anden 3-2, og inden den, så vandt United 3-1 på Old Trafford. Så det er jo også kampe, der sådan bølger lidt, eller at vi i den ene sæson vinder en, og taber en hver. Den her sæson kunne jo måske godt se lidt anderledes ud, fordi at United jo har forstærket sig, men det har Arsenal også. Tror du, at Arsenal kunne tage begge kampe? Nu ved jeg godt, der er lang tid til den sidste kamp. Det er den sidste kamp i sæsonen også. De skal møde hinanden. Men hvordan ser du styrkeforholdet mellem de to klubber lige p.t., Jakob?
Altså, Arsenal har et bedre hold United. Og jeg har også forventninger om, at de vinder på søndag. Jeg har godt nok ikke lige helt styr på statistikkerne, men jeg har sådan en fornemmelse af, at den her kamp, der er det stort set altid hjemmeholdet, der vinder. Jeg har meget få minder af, at vi har vundet på Old Trafford. Det skal være ærligt at sige. Og jeg synes, de sidste par år... Altså, jeg kan godt huske den kamp, der hvor Lindgaard, han står og danser nede i hjørnet og sådan noget. Det er lang tid siden. Så de sidste par år, der føler vi har haft godt styr på United, når det er på hjemmebane.
De sidste 5-6 opgør har... Sidste 5 opgør har hjemmeholdet vundet, ja, så der har du ret i, at det er en tendens. Og sidste gang et udehold har vundet mod United, eller ikke mod United, men har vundet indbyrdeskamp, det var faktisk Arsenal i 2020. Ja. Så du er helt sikkert fat i et eller andet. Tror jeg også, at den største styrke for Arsenal på søndag er, at de er på hjemmebane? Altså nu snakker vi om spillerne, der er gode, og de her skal præstere, men at de er jo også gode på Emirates, så det er jo også blevet en heksekedel, har jeg ikke lyst til at sige, men man er blevet et stadion, hvor der er god stemning, og hvor de presser holdet til at præstere godt. Så er I enige, at Arsenals største styrke på søndag er, at de spiller på hjemmebane?
Klart. Altså der er bare noget med det her med, at du spiller på hjemmebane, og du har hjemmefans, og er det til en topkamp. Der er stemningen bare altid fed. Og Arsenals fans, de skal være deres 12. mand på søndag. Og det kan godt være måske det, der gør forskellen. Jeg håber virkelig ikke, at det er en dommerkendelse, der gør, at kampen ender til det ene eller anden side. Altså, jeg har været så træt af de dommerteam, der er i hele Premier League. Det er en anden snak. Men jeg håber, at det bliver en fed kamp og en fair kamp.
Danny?
Jamen, jeg er enig. Det er en tæt kamp, så hvor det er marginalerne, og hvis det er, at der lige er 10.000 mere, eller 20, 30, 40, 50, der råber Arsenal i stedet for United. Om det så er det. Man kan jo så også håbe på, at det kan give sådan en trodseffekt, at spillerne, United-spillere, tænker, skal vi kraftedme give 50.000 mennesker en dårlig oplevelse? Og tæve deres hold, forhåbentlig.
Er du enig i de her argumenter med, at jeres største styrke er hjemmebane?
Nej, det er ikke vores største styrke. Vores største styrke, det er de 11 spillere, vi er på bane, men hjemmebane-fordelen, den er der til at mærke. Helt sikkert.
Og nu nævnte du det her, før jeg har lige undersøgt, sidste gang United vandt på Emirates i Premier League, var i 2017, og det er den her førtale omtalte kamp, hvor Lingard scorede 2. Så vinder vi også kampen efter i januar i FA Cup'en. Men i Premier League er det i 2017, at vi sidst har vundet på Emirates. Hvor meget spiller det ind, tror I? Tror I, at man snakker om i truppen, det er 6 år siden, vi har vundet på Emirates i Premier League? Eller tror I ikke, det har nogen effekt på spillerne?
Jeg tror ikke, det betyder noget. Jeg tror at når man spiller så mange kampe mod så mange gode hold, og de ved jo formentlig bedre end os, hvad truppernes forser er, og hvad det er, der kan gå galt, og hvad der kan gå godt. Jeg tror simpelthen, at de er professionelle nok til at kunne sige, jamen, hvad der er sket de sidste 5 kampe, det er jo i og for sig lige meget nu. Så kan man selvfølgelig kigge på individuelt spilleren, om hvordan stopper jeg lige Saka, eller hvordan kommer jeg udenom den her spiller osv. Men jeg tror, at kigge på historikken og statistikken i det, det tror jeg ikke, du får særlig meget ud af på det niveau. Også når det er, måske ikke verdens største derby, men når det er en af de der kampe, man ser frem til på sæsonen, så får de også nogle gange lidt sit eget liv, som, ja, det er jo en klassisk en at sige, men det tror jeg virkelig, at uanset, hvad ligger vi, 6'er og 8'er nu, eller sådan noget, Arsenal er 6'er, tror jeg, United er 8'er, altså, det er jo, og selvfølgelig kun spillet tre kampe, så det er jo ikke, men det er svært at sige noget.
5 og 8'er, ja.
5 og 8'er, ja. Jo, men det er det med, at selvom det ene hold måske ligger noget nede, så kan det stadig være en fuldstændig lige kamp, fordi at der er en, der er noget opgør, selvom det måske 20 år siden, det var på sit højeste.
Og jeg kunne lige tænke mig at dvæle lidt ved den her udbanestatistik, vi har haft mod top 9 hold de seneste sæson, og den her med os. Altså vi har et point i alle de kampe, vi spillede mod top 9 hold sidste sæson. Og det er jo egentlig fortsat i den her sæson, i og med Tottenham jo er værd at betragte top 9, hvor vi jo så også tabte. Så et point i de seneste, det må så være 10 kampe. Jakob, det må vel være noget, man som Arsenal-fan sidder og klapper i hænderne over?
Ja, jeg tror ikke, det betyder det store lige til, hvis du tager den enkelte kamp her. Altså, der må være et eller andet, de lige skal have styr på United. Fordi at det er jo helt vildt en forskel, der er fra deres hjemmebane til deres udebane. Jeg ved ikke, om det er noget mentalt, eller det måden, de stiller op på, jeg ved ikke. Men jeg tror ikke, det kommer til at betyde det store til den her kamp. Spillerne ser bare frem til den her kamp og tænker, hvordan vinder vi? De tænker ikke på, jamen, hvad skete der sidste sæson. Det tror jeg i hvert fald ikke.
Og hvilke United-spillere synes du, at Arsenal skal holde øje med på søndag? Eller hvem skal fungere for United, for Arsenal får problemer?
Jamen, der er jo mange rotter at vælge imellem. Ej, Bruno han spiller altid godt. Og hvis jeg kan lide ham eller ej, så er han altid en spiller, du skal holde øje med. Og Rashford, hvis han er i humør, sådan en som Anthony, ham kan de bare lade stå. Så bare lade ham køre derude. Ham er jeg ikke bange for. Men Rashford og Bruno, det er nok de to spillere, du er bange for, når du spiller mod United, helt sikkert.
Og er I enige, Kim og Danny, at det er de spillere, der skal præstere for United?
Det er flere. Altså jeg vil sige, midtbanen i Casemiro, han skal styre den midtbane der. Og så også vores forsvar, det skal fungere i forhold til det her igen, vi snakker om Saka. Men klart offensivt, så er det Bruno og Rashford, der skal virkelig være spilhumør. Bruno han er altid god. Han er faktisk den spiller, der har skabt de fleste chancer i Premier League og i alle turneringer i Europa. Og hvis han er spillet med, og Rashford finder hans målnæse, så kan det gøre rigtig ondt på Arsenal forsvar. Og det her igen, jeg håber virkelig, at Højlund kom ind. Altså, du er så fed, hvis han scorede et mål. Så lidt en joker i Højlund, hvis han kom ind, hvad han kan præstere. Altså, der tror jeg virkelig mange, der vil se den her kamp.
Er du enig i de beretninger?
Ja, til dels. Jeg tror ikke, man skal skrive Anthony ud. Han er en one-trick pony. Men han kommer også, altså han kommer næsten altid frem til det skide venstre ben. Altså, og det er som om, at jeg forstår nogle gange ikke, når man ser kampene, og jeg tænker, den der spiller venstre bak for vores modstanderhold, hvem det nu han er, hvorfor er de ikke læst op på det? Han kører jo aldrig til baglinjen og lægger den ind. Hvordan kan han komme ind og få lov til at lave en afslutning, altså så sjældent rammer? Det er noget andet. Men han får lov til at komme ind hver gang. Og så må det være, fordi han kan et eller andet. At han så ikke lige kan det sidste. Det er jo så selvfølgelig irriterende. Men jeg tror generelt overhovedet på de to hold, når de møder hinanden, der er ikke nogen spiller, man bare kan sige, ham ignorerer vi, han kommer ikke til at gøre noget farligt. Fordi det er jo trods alt 22 ret gode spillere, der kommer på banen.
Og en startplads til Højlund, er det noget, du frygter, Jakob?
Ej, Saliba skal nok holde styr på ham. Det skal han. Ej, jeg vil sige, hvis Højlund han kommer til at spille, så skaber han noget andet for United, som Arsenal skal være opmærksom på. Så jeg vil helt klart helst, at Højlund ikke spiller.
Det er den sjove statistik, faktisk. Anthony, da han fik debut, der scorede han imod Arsenal. Rashford, da han fik debut, Premier League debut, der scorede han også mod Arsenal. Så hvis Højlund starter, og i forhold til historikken, så kunne det være fedt.
Alle gode gange tre.
Var det ikke også det år, hvor Rashford fik debut Premier League mod Arsenal, hvor han også
scorede to?
Han også scorede i sin debut i Champions League mod et dansk hold.
Det var Europa League.
Ja. Og Europa League, ja.
Arsenal-kampen er kamp nummer to. Ja. Så første kamp var mod Midtjylland, og anden kamp var mod Arsenal. Og der scorede han 2-2 i de første to. Altså så ja. Fire i alt i de første to kampe.
Det kunne da være sjovt, hvis hans første europæiske kamp også var mod et dansk hold, og også blev... Løb et par kasser der. bare gentage, hvis vi bare kunne få en ny Rashford, ville jeg faktisk være meget glad.
Det tror jeg, der er mange United-fans, der er fuldstændig enige i. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi lige giver et bud her på målscore og resultat her til sidst. Vi er egentlig ved at være lagt mod enden, og folk skal selvfølgelig også have lov til at kunne se de transferprogrammer, de har lyst til her senere i eftermiddag, mens de eventuelt lytter til podcasten her. Men lad os lige sætte hovedet på blokken og gerne lige komme med første målscore, eller eventuelle målscore, og resultatet. Det er op til jer selv. Lad os starte med Danny.
Jamen, jeg tænker, vi kører en 2-1 hjem til United. Og der smider jeg altså mine penge på Højlund som første målscorer. Jeg er jubeloptimist på hans vegne, og jeg ved godt, det er fjollet at være så optimistisk. Men kæft, vil jeg bare gerne have det lykkes for ham i United.
Jakob?
Jeg siger 3-0 Arsenal. Declan Rice, han scorer første mål.
Okay.
Jamen, jeg har sagt 2-2. Jeg tror faktisk, at Casemiro han kom ind i feltet der og laver et hovedstødsmål. Og så tror jeg også på Højlund laver et kæres mål. Og så desværre Saka, han skal nok dukke op. Og så Nketiah, han har bare en tendens til at dukke op. Så 2-2.
Spændende. Jeg tror selv, at desværre det bliver en svær dag på Emirates. Jeg tror desværre ikke, at vi får noget med derfra. Arsenal virker lidt for solid til mig i forhold til, hvordan vi spiller. Jeg tror, vi taber kniben 2-1, men jeg tror, Arsenal kommer til at styre kampen mere end hvad godt er. Så derfor så er jeg desværre lidt mere pessimistisk. Lige inden sidst her, der er nogle skader, jeg kunne læse op på. Nketiah er blevet lidt skadet. Han står i hvert fald som tvivlsom, hvis man kigger på rapporterne derinde. Er noget, du ved noget om? En knæskade?
Ja, det er bare det her tætter, der leger med. Det er bare lige for at skabe lidt spekulationer. Det er vi ikke bekymret for.
Nej, og United er uden Shaw, vi er uden Varane, vi er uden Mason Mount, uden Malasia, uden Maino og uden Abner Diallo. Han er jo ikke, kommer nok ikke i betragtning alligevel. Det er jo mange stamspillere, der er ude. Varane, hvem skal løfte den opgave?
Det skal Iceman Lindelof. Altså, han har været god. I Varans fravær. Han har virkelig løftet sig efter Ekton Hag. Så ham har en stor forventning til, at faktisk spiller en god kamp. Men jo, det er virkelig mange skadet. Altså mange førsteholdsspillere, der er skadet. Og jeg tror, det opstilling, jeg ved, det vil ikke undre mig, hvis Ten Hag kan faktisk spiller med 5 midtbanespillere. Så noget med at måske smide Bruno ud på kanten, og så spiller med McTominay og Casemiro og Eriksen på midten eller sådan noget. Altså jeg er virkelig spændt på den her startopstilling. Men jeg håber lidt, at det bliver det her med den klassiske, som vi har kørt med. Hvor det er Bruno, han er inde sammen med Casemiro og Eriksen. Anthony på højre kant, og så det er Rashford over i venstre. Og så håber jeg, at Højlund starter, og ikke at det er Martial. Men det vil ikke undre mig, hvis Martial starter, så Højlund først kommer ind efter 60.
Sidste spørgsmål. Starter Højlund inden? Ja eller nej? Jakob?
Nej, det tror jeg ikke, han gør. Det gør han ikke.
Danny?
Jeg tror det svært ikke.
Ja. Som jeg sagde, Martial starter nok, og så Højlund kommer ind.
Ja, jamen på det vil jeg bare sige tusind tak, fordi I vil være med i dagens podcast, og jeg håber, at selvfølgelig United vinder. Så lad os nyde tonerne til en outro, og så sige tak for i dag, og tak fordi I lyttede med.